Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. Iz beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti. Bačena bomba na zgradu komercijalne banke u Dragašu. Nema povređenih. Austrijski kancelar Guzenbauer ponovio da će njegova zemlja među prvima priznati nezavisnost Kosova. Srbija će od Evropske unije ove godine dobiti 190,9 miliona evra bespovratne pomoći namenjene ekonomskom i društvenom razvoju. Ubijeno je 10 ljudi, ranjeno 8 u napadu žene samoubica u Iraku. U popodnevnim satima meteorolozi najavljuju prestanak padavina u Srbiji. U četvrtak oblačno i hladno, maksimalna dnevna temperatura od minus 4 do 0 stepeni. U emisiji ćete čuti Jelka Kacina, evropskog poslanika, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji govori o tome šta će predsedavanje Slovenije Evropskom unijom doneti Zapadnom Balkanu.
Tu su sada neke istorijske mogućnosti da se u toj šestomesečnoj niši odradi nešto više i da se ceo Zapadni Balkan probudi.
A šta su bile glavne teme u svetu 2007. godine?
Dvije glavne priče 2007. godine bili su pad američkog dolara i porast cijena nafte, koje su predstavljale najgore vijesti za svijet, jer je većina svoje zalihe držala u dolarima, od proizvodnje do hrane.
Sportsku 2007. godinu u Srbiji nedvosmisleno su obeležile dve pojave, nezapamćeni uzlet tenisera i još jedan krah košarkaške reprezentacije, koji je doveo u pitanje i samu budućnost ovog sporta u Srbiji.
I upravo silazna putanja srpske košarke pa i relativno nezapaženi rezultati ostalih zemalja bivše Jugoslavije poklapa se sa odlaskom sa scene posljednjih igrača koji su bili izdanci u evropskim okvirima neprevaziđene škole.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pregled najvažnijih informacija. Na zgradu Beogradske komercijalne banke u etnički mešovitom mestu Dragaš na Kosovu na granici sa Makedonijom sinoć oko 22 sata i 30 minuta bačena je eksplozivna naprava koja je prouzrokovala znatnu materijalnu štetu na objektu, a žrtava nije bilo, potvrdio je portparol kosovske policijske službe Vetonel Šani. Motiv napada, kako je rekao, se ne zna, a zgrada komercijalne banke nalazi se na stotinjak metara od skupštine opštine Dragaš. Austrijski kancelar Alfred Guzenbauer ponovio u intervju austrijskoj novinskoj agenciji APA da će njegova zemlja među prvima priznati nezavisnost Kosova, dodajući da će Austrija zasigurno biti među onima koji će o tom pitanju imati jasan stav i pokazati kuda se ide. Guzenbauer je međutim priznao da u pogledu razvoja situacije oko Kosova i dalje postoje nejasnoće. Austrijski kancelar je u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova apelovao na srpsko i kosovsko rukovodstvo da sarađuju sa Evropskom unijom i da izbjegavaju provokacije. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Mart Ehtisari izjavio je danas u Helsinkiju da veruje da će status Kosova biti rešen u prvoj četvrtini 2008. godine. Nadam se i verujem da će rešenje doći tokom prve četvrtine ove godine, rekao je Ehtisari agenciji Reuters. Kako će ono izgledati, drugo je pitanje, dodao je on. U ovom trenutku se ne dešava puno toga kada je reč o Kosovu, s obzirom da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija po tom pitanju nije uspeo da postigne saglasnost, istakao je Ehtisari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će od Evropske unije ove godine dobiti 190,9 miliona evra bespovratne pomoći namenjene ekonomskom i društvenom razvoju. Koordinator za upravljanje fondovima Evropske unije u kabinetu potpredsjednika vlade Srbije Ugljen Mirić rekao je da je prema do sada predviđenim projektima planirano da se najviše novca, 25 miliona evra, utroši za razvoj lokalne infrastrukture. On je kazao i da će na uspostavljanje sistema obrazovanja odraslih biti izdvojeno 8 miliona evra od pomoći Evropske unije, a na stručno usavršavanje menadžera kompanija oko 3 miliona evra. Birači u Srbiji do petka 4. januara u ponoć imaju pravo da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku kako bi mogli da glasaju na predsjedničkim izborima 20. januara. Do petka u ponoć RIK treba da zaključi posebne evidencije birača u inostranstvu, zatim onih koji se nalaze u pritvoru ili na izvršavanju zavodske sankcije, kao i birača koji se nalaze na odsluženju vojnog roka. Građani Srbije dobit će ove godine i nove pasoše umjesto još važećih sa grbom i oznakama Savezne Republike Jugoslavije. Pasoši će se mijenjati od 1. marta do 31. decembra 2008. godine. Izdavaće ih policijske uprave ili policijske stanice MUP-a na čijem području je prebivalište, odnosno boravište lica koje podnosi zahtev za izdavanje nove putne isprave Srbije. Izdavaće se sa rokom važenja od 10 godina.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kratak pregled vesti iz sveta. Ubijeno je 10 ljudi, a ranjeno 8 u napadu žene samoubice na kontrolni punkt dobrovoljnih bezbednostnih patrola u Bakubi, glavnom gradu nemirne iračke Dijala provincije, saopštila je policija. Samoubica je nosila prsluk sa eksplozivom, precizirala je policija. Vojska Šri Lanke ubila je 25 pobunjenika iz redova tamilskih tigrova, a u borbama na severu zemlje u građanskom ratu koji se ponovo razbuktao poginulo su i 3 vojnika, saopštila je vojska ove zemlje, prenao Reuters. Najmanje 3 osobe su danas poginule, a 7 ih je povređeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu na Siriji, istočno od alžirske prestolnice, saopštila alžirsko ministarstvo unutrašnjih poslova. To je prvi veći napad u Alžiru posle bombaškog napada, gde je 11. decembra prošle godine poginulo najmanje 37 ljudi, među kojima i predstavnici Ujedinjenih nacija. Pakistanska izborna komisija odložila je za 18. februar izbore. Stranka ubijene Benazir Bhutto i partija Nazafa Sharifa smatruju da bi se izbori trebalo održati kako je i planirano. Predsjednik Pakistana Pervez Musharraf obratit će se večeras naciji 6 dana nakon ubistva bivše premijerke Benazir Bhutto, čija je smrt izazvala talas nasilja u zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
1. januara ove godine, dakle juče, Slovenija je preuzela 6-mesečno predsedavanje Evropskom unijom. Gost emisije Jelko Kacin, poslanik i izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu u razgovoru sa Brankom Trivić, govori o tome šta će biti slovenački prioriteti u tom periodu i kako će se među njima kotirati Zapadni Balkan.
Slovenija kao predsedavajuća nema svoje vlastite volje, nego predsedava u ime 27 država. Znači da je naš prvi prioritet da se što je moguće brže ratifikuje međuvladni dogovor o nužnim reformama institucija u Evropskoj uniji. To je bitno jer bez toga nema širenja Evropske unije. A na drugoj strani što se tiče Zapadnog Balkana, Slovenija ne može za nijednu državu Zapadnog Balkana odraditi sve ono što može svaka država, odnosno njezina politička elita odraditi za sebe. Tu su sada neke istorijske mogućnosti da se u toj šestomesečnoj niši da se ceo Zapadni Balkan probudi. Ali što se mene tiče, ja mislim da to u mnogo čemu zavisi od toga kada i u kolikoj mjeri će se probuditi Srbija, jer kad Srbija krene, svima ostalima će biti daleko lakše. Zapadni Balkan treba da dobije šansu. Zapadni Balkan odavno ima tu šansu, ali vidite kako stvari idu. Srbija je bila zamrznuta godinama. Makedonija nije iskoristila šanse koju je imala. Bosna i Hercegovina je sama sebe škartirala za više od godinu dana i sada ako Slovenija ima neko znanje, onda treba reći da pošto poznajemo mentalitet, način ponašanja i vrednost izjava pojedinih političara, treba ubediti prije svega slovensko predsedavanje naše političare, jer Slovenija nije spremna kupiti priče jer pozna i Balkan i političare i ambicije pojedinih država.
Konačno, da li verujete da će Srbija ipak u uprko svemu što se događa u vezi sa Kosovom, izabrati put ubrzane evrointegracije i potpisati sporazum koji se najavlja za kraj januara?
Pa čujte, sporazum se odnosi samo na teritoriju Srbije bez Kosova. Tako je zamišljen, tako je dogovoren, tako je do sada bio i parafiran. Zato ja ne vidim nikakve veze između potpisivanja ili nepotpisivanja, otklanjanja potpisivanja. Ja bih rekao da smo sada u januaru, da je Srbija u predizbornoj kampaniji i ako bi slušali pojedine političare, čovjek bi onako dobio dojam da su sve partije radikalne, ali posle predsjedničkih izbora vidjet ćemo koje su normalne, koje su proevropske i koliko im je stalo da Srbija nadoknadi sve ono što je izgubila do sada, samo škartiranjem i samo udaljavanjem od Evropske unije.
Jelko Kacin, poslanik i izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu u razgovoru sa Brankom Trivić, a čelnici institucija Kosova i politički lideri ocenjuju da će najvažnije političko angažovanje Albanaca na početku 2008. godine biti proglašenje nezavisnosti i međunarodno priznanje. S druge strane, predstavnici kosovskih Srba očekuju da se u 2008. godini nastave pregovori o statusu Kosova kako bi se došlo do kompromisnog rešenja. Ana Mari Repić.
Proglašenje nezavisnosti Kosova i međunarodno priznanje takvog statusa su glavni prioriteti u 2008. godini, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Nezavisnost nema cenu. Mi smo zainteresovani da realizujemo međunarodno priznanje Kosova sa našim prijateljima, rekao je Sejdiu. Kosovski predsjednik je ocenio da usvajanje deklaracije o nezavisnosti nije daleko, te dodao da je potrebno obaviti neophodne konsultacije sa međunarodnim faktorima pre nego što Skupština donese odluku. Nova Skupština će imati tu sreću da proglasi nezavisnost. Kosovo je preuzelo obavezu iz Ahtisarijevog plana i proglašenje nezavisnosti biće svečani akt, rekao je Sejdiju. Mandatar za sastav nove vlade Hašim Tači kaže da će uskoro biti proglašena nezavisnost, nakon čega će uslediti i međunarodno priznanje.
Svi da porašte statusi će da tom bude sukcesno špet kosovaška tipa.
Prvi izazov je da se pitanje statusa što pre zatvori i da Kosovo postane nezavisna, suverena i demokratska država, rekao je Tači dodajući da će Vašington, Brisel i neke zemlje u regionu priznati Kosovo. Prema rečima Tačija, odmah po proglašenju nezavisnosti Kosovo će dobiti ustav i državne simbole. S druge strane, predstavnici srpske zajednice ocenjuju neophodnim da se u 2008. pregovori nastave u cilju pronalaženja sporazumnog rešenja. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da Kosovu i čitavom Zapadnom Balkanu predstoji važna godina.
Svako unitarno rješenje sigurno će izazvati potresi i događaje koje mogu biti od, da kažem, obuhvatiti širi deo regiona, tu pre svega mislim i na Makedoniju, Crnogoru, Bosnu i tako dalje. Tako da taj proces sigurno neće biti brzo završen, neće biti lak, ali sigurno da će u toku 2008. godine, odnosno na samom početku, sigurno da imati neke pravce rješavanja budućeg statusa Kosova i Metohije i rješavanja problema na Balkanu, odnosno u ovom delu Evrope.
Posebno pitanje u životu kosovskih Srba u 2008. godini biće učešće u institucijama Kosova. Političke partije koje su učestvovale na izborima predstavljaju manji deo srpske zajednice. Te partije kažu da bez obzira na stav Beograda o bojkotu institucija u Prištini, kosovski Srbi treba da budu deo vlasti i zalažu se za bolje uslove. Slobodan Petrović, lider Samostalne liberalne stranke koja je osvojila 3 mandata, kaže da će se u novim institucijama boriti za prava srpske zajednice.
Mi želimo da damo jedno novo svetlo u celoj toj priči i mi želimo da i te institucije koje su do maksimuma zloupotrebljene i svaki kredibilitet im je uništen. Jednostavno da želimo da popravimo sliku u tom delu, da jednostavno budemo deo tih institucija koje će imati, pre svega koje će raditi u interesu ljudi koji žive na Kosovu i samim tim da ti ljudi imaju poverenje u te institucije.
Postizborno Kosovo je u novu 2008. godinu ušlo sa iščekivanjem koalicione vlade koju će činiti Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Demokratski savez Kosova Fatmira Sejdioa. Za 4. januar je zakazano konstituisanje nove Skupštine Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponavljamo još jednom najvažnije informacije. Bačena bomba na zgradu komercijalne banke u Dragašu. Nema povređenih. Austrijski kancelar Guzenbauer ponovio da će njegova zemlja među prvima priznati nezavisnost Kosova. Srbija će od Evropske unije ove godine dobiti 190,9 miliona evra bespovratne pomoći namijenjene ekonomskom i društvenom razvoju. Ubijeno je 10 ljudi, a ranjeno 8 u napadu žene samoubica u Iraku. U popodnevnim satima meteorolozi najavljuju prestanak padavina u Srbiji. U četvrtak oblačno i hladno, maksimalna dnevna temperatura od -4 do 0 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A pregled najznačajnijih događaja u svetu u 2007. godini priredila je Sabina Čabravdić.
Dvije glavne priče 2007. godine bili su pad američkog dolara i porast cijena nafte, koje su predstavljale najgore vijesti za svijet, jer je većina svoje zalihe držala u dolarima, od proizvodnje do hrane. Nije teško naći odgovor na pitanje zašto je svijet ostao zapanjen, kada je dolar sa 80 eurocenti u januaru do kraja ove godine pao na 68 eurocenti. Razlozi su jednostavni. Smanjila se potrošačka moć stanovništva, a proizvodi čije su cijene u dolarima odjednom su postali mnogo skuplji. Najvažnije među njima je naravno nafta, čija je cijena naglo skočila da bi se kompenzirao pad vrijednosti dolara. Ta činjenica, kao i sve manje zalihe uz sve veću potražnju, doveli su do porasta cijena koje sada iznose blizu 100 dolara po barelu. Na početku 2007. podsjećanja radi, barel je koštao svega 55 američkih dolara. Što slijedi? Odgovor najviše zavisi od američkih banaka, odnosno dileme da li one mogu zauzdati originalnu krizu putem jednostavnih kredita koji su i doveli do pada vrijednosti dolara. Za sada zemlje proizvođači nafte uživaju ogromne profite, što im pomaže i pri podizanju cijena drugih proizvoda. Ali ako vrijednost dolara nastavi padati, čak bi se i oni mogli zabrinuti. Novembarski ulični protesti u Gruziji, kao i činjenica da je vlada koristila gumene metke i suzavac da ih zaustavi, bili su najveća priča o mladim demokratskim državama. U pitanju je bio klasični test za prozapadnog predsjednika, test koji mu je nametnula opozicija ne bi li izazvala da Mihail Saakašvili dokaže koliko je zaista spreman podržati civilne vrijednosti društva u koje se zaklinjao. Mnogi su posmatrači ostali šokirani kada su 7. novembra sigurnosne snage napale mirne demonstrante, izvršili racije i zatvorili opozicijske i nezavisne medijske kuće i kada je Saakašvili proglasio vanredno stanje. Dan kasnije slijedilo je još jedno iznenađenje. Saakašvili je objavio: donio sam odluku i predlažem da se 5. januara 2008. održe izbori za predsjednika, bez ikakvih odgoda. Kao vođa ove države trebam jednoglasni mandat da bih se borio sa svim problemima i sa drugim državama, da izdržim sve pritiske na našu zemlju kao i pokušaj anektiranja gruzijske teritorije. Ova odluka, iako zakašnjela, donijela je Saakašviliju podršku mnogih kritičara, čak i opozicije. Time su događaje u Gruziji donijeli najgore i najbolje što se može dobiti od nekog vladara. Sada se, kako se bliže prijevremeni izbori, postavlja pitanje da li je Saakašvili, kao i druge države u tranziciji, naučio prihvatiti prednosti demokratskih procedura. Ako izbori budu fair, sve buduće političke borbe u Gruziji trebala bi ostati unutar institucija gdje im i jeste mjesto. Ako to ne bude slučaj, borba će se najvjerojatnije opet prenijeti na ulice. Bliži li se konačno kraj sektaškim sukobima u Iraku? Postoje znaci da bi se to moglo desiti, što bi za Amerikance predstavljalo najoptimističnije vijesti još od pada Sadama Huseina 2003. godine. Američki irački zvaničnici su prijavili da je broj bombaških i drugih napada opao za pola u posljednjih 6 mjeseci, što nivo nasilja u zemlji vraća na onaj od prije februara 2006. Dogodilo se to zahvaljujući tome što su sunitska plemena započela borbu protiv Al-Kaide i zatražila pomoć američkih vojnih snaga. Paralelno, američke trupe su osnažile svoj utjecaj u Bagdadu, a suniti doprinijeli osiguranju mira u svojim područjima. Pomogla je naravno i naredba o primirju koju je izdao šiitski vođa Moqtada al-Sadr. Washington pak upozorava da bi ovakva situacija mogla biti kratkoročna ukoliko šiitska vlada ne nađe način izmirenja sa sunitima. U narednom mjesecu će se znati da li je ta prilika dobro iskorištena ili ne. Sedma je bila godina varničenja između Washingtona i Teherana. Njihovi su odnosi dominirali vijestima, a mnogi su se pitali koji je sljedeći potez. Pentagonovi zvaničnici su tvrdili da se ne priprema napad na Iran, ali je malo ko povjerovao zbog američkih diplomata koji su se trudili da uvjere evropske saveznike da im se pridruže u izolaciji Irana zbog njihovih nuklearnih aktivnosti. Sukob između Sjedinjenih Država i Irana nije stao na tome. Šiitski ekstremisti koje podržava Iran treniraju Iračane da vrše napade na naše snage i irački narod. Pripadnici iranske revolucionarne vojske opskrbljavaju ekstremističke grupe oružjem, uključujući i sofisticirane eksplozivne sprave. Uz pomoć Hezbolaha omogućili su obuku za ove nasilne snage unutar Iraka. Njegov ste glas prepoznali, izjavio je to američki predsjednik George Bush u augustu. Usprkos krizi, postojale su neke naznake da američki i iranski zvaničnici pokušavaju smanjiti tenzije, posebno zbog određenih dokaza da Iran uvozi oružje u Irak. U narednoj godini pratit ćemo njihove potencijalne dogovore. Washington i dalje insistira na tome da Iran mora prestati s proizvodnjom nuklearnog oružja i ne isključuje oružanu intervenciju. Iran ostaje uporan u tome da ima pravo na nuklearna istraživanja i da su sva istraživanja mirnodopska. Kraj 2007. ne znači i kraj rata u Afganistanu protiv Talibana. Naprotiv, fundamentalistička milicija se uspješno regrupira u južnom Afganistanu i u Pakistanu. Desilo se to usprkos vojnoj nadmoći američkih snaga i NATO trupa, koje doživljavaju velike ljudske gubitke u tim sukobima, kao i pokušajima kabulske vlade da podijele Talibane putem pregovora sa mnogo blažim elementima. Pakistan nas je najviše iznenadio u proteklih 12 mjeseci. Njihove islamističke snage, koje podržavaju Talibane i Al-Kaidu, okupirale su i mirnija područja, pakistansku turističku destinaciju Swat Valley. To je dovelo do uključivanja afganistanskih i pakistanskih snaga uz pomoć Amerike. Odnosi između Kabula i Islamabada su i dalje napeti, tako da je njihova saradnja ograničena. Na kraju godine stvari su se još više komplicirale kada je pakistanski predsjednik Pervez Musharraf uveo vanredno stanje. Vašington je izjavio da se nada da će se Pakistan konačno okrenuti demokratiji. U narednih nekoliko sedmica vidjet će se da li su pozitivne promjene moguće u Pakistanu. Do tada će američke trupe nastaviti borbu protiv Talibana i njihovih simpatizera, tako što će uduplati vojni budžet pakistanskih snaga. Ove godine klimatske promjene su prvi put postale glavna tema medija i svjetskih političara. Vrhunac je bio izbor dobitnika Nobelove nagrade za mir. Norveški komitet za izbor dobitnika Nobelove nagrade je odlučio da će nagradu za mir podijeliti međudržavni panel za klimatske promjene i Albert Arnold, poznatiji kao Al Gore, za napore da rašire činjenice o klimatskim promjenama za koje je zaslužan čovjek i da postave temelje za mjere potrebne da se te promjene ublaže i spriječe. To counteract such change. Ujedinjeni narodi su upozorili da se u najgorem slučaju može desiti da prosječna temperatura poraste za 6 stepeni u ovom stoljeću ako se nešto ne preduzme. U narednoj godini ćemo vidjeti koliko ozbiljno su svjetski političari prihvatili to upozorenje i kakve će mjere poduzeti. Svi se slažu da od toga zavisi život našeg planeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sportsku 2007. godinu u Srbiji nedvosmisleno su obeležile dve pojave. Nezapamćeni uzlet tenisera i još jedan krah košarkaške reprezentacije koji je doveo u pitanje i samu budućnost ovog sporta u Srbiji. Kako se dogodilo da tenis, u koji nikada nije previše ulagano, doživi svoje zvezdane trenutke, a košarka, koja je u Srbiji sa puno razloga tretirana kao neka vrsta nacionalnog sporta broj 1, padne na najniže grane, slušamo u prilogu Zorana Preradovića.
Ako su prethodnih godina očajni rezultati košarkaške reprezentacije u javnosti uspevali da budu relativizovani raznoraznim, često i nesuvislim objašnjenjima, evropsko prvenstvo u Španiji i debakl, pri čemu su izgubljene sve odigrane utakmice, krizu u najtrofejnijem ovdašnjem sportu svom silinom izbacilo je na površinu. Naime, nekadašnji sportski ponos nacije, košarkaši, doživjeli su da posle više decenija ne obezbede plasman na olimpijske igre u Pekingu, a u sve to vizu za naredni kontinentalni šampionat moraće da traže u kvalifikacijama sa ekipama sa evropske košarkaške periferije. Ukus potpunog poraza nije umanjila ni činjenica da su mlađe kategorije u svom uzrastu osvojile 4 zlatne medalje na evropskim i svetskim smotrama. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić saglasan je da je ovo svakako loš početak za srpsku košarku, a uzroke neuspeha delimično ovako objašnjava.
Ne bih vezivao ovo što se dešava ove godine sa nekim vremenom kad je bila SCG ili SRJ ili sve ostalo. Jer Srbija je bila s 30% igrača uvek i najviše u svim tim uspesima.
I upravo silazna putanja srpske košarke, pa i relativno nezapaženi rezultati ostalih zemalja bivše Jugoslavije, poklapa se sa odlaskom sa scene posljednjih igrača koji su bili izdanci u evropskim okvirima neprevaziđene škole. Legendarni trener Bogdan Tanjević, koji je sa Sarajevskom Bosnom osvojio prvu klubsku titulu prvaka Evrope u nekadašnjoj državi, tim povodom kaže...
Tačno to stalo. Tu je iza leđa bio još jedan taj osjećaj te sile, smo nekad bili velesila, kad smo bili jedna država, mi smo bili velesila, ne u košarci, nego u drugim drugim stvarima. Danas smo najmanje se naše muškarce lese nas. Dakle, dok su se zvali još Jugoslavije, imali su taj, kao da kažem, nasljeđe prošlosti i gurali. To ima neku vezu u toj nekoj hemiji.
Sindrom koji je pogodio košarkaše očigledno nije važio i za tenisere i teniserke. Novak Đoković i Jelena Janković sezonu su završili kao trećerangirani igrači sveta, a Ana Ivanović zauzima četvrto mesto na listi najboljih svetskih igračica. Uz to treba napomenuti da država, za razliku od košarke, u tenis i nije baš previše investirala. Nekadašnji selektor tenisera SFRJ Radmilo Armenulić kaže da su ovako sjajni rezultati posledica talenta samih igrača, materijalnih ulaganja roditelja i činjenice da je tenis individualni sport koji u samoj organizaciji ne zahteva toliko sistemskog rada kao košarka. Armenulić ipak napominje da ni tenis neće moći dugo da bude na visokom nivou bez pomoći države.
Treba podići te kampove gde bi se radilo kao što se radi u Americi, u Evropi uopšte, i mislim da je to pravi put. Naravno, država će morati u to nešto i da uloži, a što se tiče onog dela da roditelji učestvuju, to u početku moraju. To je apsolutno sigurno i mislim da će tako i dalje biti.
Objašnjenje pomalo i neočekivano visokih uzleta tenisa ima i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić.
Teniski sport je individualni sport, to je jedna, rekao bih, privatna varijanta kombinacije da se uloži u nešto što ima neku svoju šansu i da se tu debelo istraje sa svim financijskim i ostalim rizicima na relaciji roditelji i igrač.
Svoje viđenje posrtanja košarkaša s druge strane nudi i teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Košarka je imala jedan profesionalni sistem do pre recimo 3 godine i taj se profesionalni sistem jednostavno raspao. Ja sam lično prisustvovao 2004. na olimpijadi u Atini, bio sam svo vreme sa njima, gde jednostavno igrači između sebe, pola njih nije govorilo jedno s drugima, bile su grupe, jednostavno su u igri bojkotovali jednog drugog i tu se raspao sistem. Na klupi je bilo više funkcionera i trenera nego što je bilo na terenu igrača. Nije tu kriv bio Željko Bradović, Željko Bradović je vrhunski trener, nego sistem u košarkaškoj organizaciji.
I upravo nedostatak sistema doveo je do nestanka kulta košarkaške reprezentacije po kojem je selekcija nekadašnje Jugoslavije bila i prepoznatljiva. Dragan Kapičić uzroke tome vidi daleko izvan sporta.
Morali bi da se vratimo i nekakva društvena događanja u kome je ova država izgubila neku formu autoriteta sama po sebi, dostojanstva, uvažavanja, či ne samo vezano za sport, nego je to nešto što je ovde sve relativizovano, poštenje i zarade. Sve to nešto što je poremećeno da bi i kod ljudi, eto, ne možemo ni kod njih tražiti onu vrhunsku svest koja prepoznaje ono što je suštinski važno, pa se onda i oni prilagode nekakvom odnosu, lako ćemo ili nije bitno hoću li ove godine doći, nije bitno hoće li Srbija biti 10. Nema se ni odnos prema onome što mu je ovaj prostor dao samim rođenjem i postankom velikog imena i ogromnih miliona koje posjeduje. Znači, to je jedan, može se reći, moralni pad u delu prilagođavanja opšteg ambijentu, koji je na vrlo, vrlo niskom nivou.
Bilo kako bilo, proglašavanje 2008. nultom godinom srpske košarke zvučalo bi kao preterivanje, kao što bi i preterane očekivanja od tenisera mogla da imaju suprotan efekat. Profesor sportske psihologije Ljubiša Lazarević na posledku ističe da bi se moralo poraditi na razumevanju same suštine sporta najpre kao mogućnosti za globalno približavanje mladih ljudi i zaključuje.
Nama će trebati verovatno mnogo vremena da ponovo povratimo i ugled i kult sporta, taj je sport, koji je smisao sporta, da li je smisao sporta samo trčanje, odnosno treniranje zato da bi jednog dana zaradio novac, a da zaradi novac može samo jedan mali broj ljudi, šta je sa ostalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije informacije. Bačena bomba na zgradu komercijalne banke u Dragašu, nema povređenih. Austrijski kancelar Guzenbauer ponovio da će njegova zemlja među prvima priznati nezavisnost Kosova. Srbija će od Europske unije ove godine dobiti 190,9 miliona evra bespovratne pomoći namenjene ekonomskom i društvenom razvoju. Ubijeno je 10 ljudi, a ranjeno 8 u napadu žene samoubica u Iraku. U popodnevnim satima meteorolozi najavljuju prestanak padavina. U Srbiji u četvrtak oblačno je hladno, maksimalna dnevna temperatura od -4 do 0 stepeni. Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.